të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 21 janar 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë shënua 6 vjetori vdekjes së presidentit Ibrahim Rugova. Në Tiranë opozita mbajti tubim përkujtues për 4 viktimat e 21 janarit të vitit të kaluar. Lëvizja vetëvendosje thot se protesta e nesërme do të mbahet ashtu siç është e paralajmëruar dhe do të jetë ngjashme me atë të 14 janarit. Vendet anëtare të Bashkimit Evropian janë të gatshme për zgjerimin e sanksioneve kundër Iranit lidhur me programin e tij atomik. Në Karolinën Jugore po mbahet një rundë votimeve për nominimin e kandidatit republikan për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra që i ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Në Kosovë shënua 6 vjetori vdekjes së presidentit Ibrahim Rugova me omazhe te varri, te familja e tij dhe me një akademi përkujtimore. Presidentja Atifete Jahjaga tha se përkujtimi i veprës kolosale të Ibrahim Rugovës u bën nder të gjithë kosovarëve.
Kujtojmë liderin historik të Kosovës, i cili në kohët më të vështira mori vendime të rëndësishme që i përcaktuan kohët e historisë dhe përcaktuan edhe fatin ton si popull në rrugtimin drejt ndërtimit të Kosovës, shtet të lirë dhe të pavarur.
Jahjaga gjithashtu tha se pasardhësit e tij duhet të punojnë për forcimin e demokracisë në Kosovë dhe për transformimin shoqëror që do të siguronte integrimin në NATO, BE dhe në mekanizmat e tjerë ndërkombëtar. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gara për të zgjedhur kandidatin e Partisë Republikane për ta sfiduar presidentin e tanishëm amerikan Barack Obama në zgjedhjet e ardhshme presidenciale ka arritur sot në shtetin e Karolinës së Jugut. Kandidati kryesor Mitt Romney kryeson sondazhet përpara Newt Gingrich dhe Rick Santorum. Ron Paul është kandidati i katërt dhe i fundit në këtë garë pas dorëheqjes së guvernatorit të Teksasit Rick Perry më herët këtë javë. Një delegacion i Këshillit të Asamblesë Parlamentare të Evropës thotë se Rusisë i duhet një ndryshim i vërtet i politikës e jo një mekanizëm i mbijetesës për regjimin e tanishëm. Grupi, i cili ka vëzhguar zgjedhjet parlamentare të muajit të kaluar në Rusi, ka folur sot në Moskë para prezentimit të raportit final në një seancë plenare të hënën në Strasburg. Lideri i delegacionit Tino Cox gjithashtu ka paralajmëruar se protestat mbarkombëtare në Rusi për të kundërshtuar rezultatet e zgjedhjeve duhet të konsiderohen si thirrje për ndryshim në vend. Komisioni zgjedhor i Egjiptit thot se vllazëria myslimane i ka fituar 47% të ulseve në parlamentin egjiptian. Gjatë zbulimit të rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare, komisioni tha sot se Partia për Liri dhe Drejtësi i ka fituar 235 ulse në parlamentin e ri. Ultrakonservatorët salafistë të partisë Al-Nur janë renditur në vendin e dytë me 121 ulse apo me rreth 25%, përderisa liberalet e partisë Wafad kanë fituar gati 9% të ulseve. Zgjedhjet parlamentare në Egjipt janë të para që nga rrëzimi i ish presidentit Hosni Mubarak në shkurt të vitit të kaluar. Zyrtarët afgan thonë se të paktën 13 njerëz janë vrarë sot në lokacione të ndryshme të vendit. 5 policë kufitar afgan u vranë kur vetura e tyre u zu në prit në distriktin Gulran të provincës Hirat në Afganistanin Perëndimor. Nga ana tjetër, në një lokacion tjetër, një ushtar i NATO-s ndroi jetën nga një sulm i kryengritësve në Afganistanin Jugor, ndërsa 3 civil vdiqën kur kamioni i tyre hasi në një bombë të vendosur në rrugë në provincën Helmand. Ndërkohë në juglindje të Afganistanit, forca të sigurisë afgane dhe të NATO-s vran 4 sulmues që po bënin përpjekje ta qëllonin zyrën e shefit të distriktit Barmal në provincën Paktika. Aktivistët në Siri thonë se një shpërthim i ka lënë sot të vrarë të paktën 11 njerëz në një minibus që i barte të burgosurit nga provinca verilindore e Idlibit. Observatori sirian për të drejtat të njerëzit nuk dha hollësi të tjera, përderisa nuk ka ndonjë konfirmim tjetër zyrtar rreth këtij shpërthimi. Nga ana tjetër, luftime të ashpra shpërthyen ndërmjet ushtrisë siriane dhe ushtarëve dezertor, të cilët kishin refuzuar të bashkohen me kryengritësit antiqeveritar në një zonë afërsi të kufirit me Turqin. Dam lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, Levizja Vetëvendosje sot ka njoftuar se nesër do të mbaj protesta me skenar të njëjtë, si kurse ato më 14 janar. Protestat të që synojnë blokimin e mallrave sërbe dhe që pritet të mbahen në dy pika kufitare me Serbinë, Merdare dhe të Dheu i Bardh, po bëhen pas mocionit të djeshëm të kuvendit të Kosovës, i cili bën thirrje për respektimin e marrëveshjeve me Serbinë të arritura në kuadrë të dialogut në Bruxelles. Nga Prishtina paraqitet Albana Isufi.
Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti tha se me ndërhyrjen e policisë në protestat e 14 janarit ju hap rruga Serbisë ekonomikisht, ndërkaq me emocionin e 20 janarit ju hap edhe rruga politike.
Me protestën tonë të nesërme sërish ne synojmë që t'ja marrim pushtetin Serbisë në Kosovë dhe t'ja japim këtë pushtet shtetit Kosovës që duam ta forcojmë. Prandaj kërkojmë nga policia e Kosovës e posaçërisht nga njësitë sa speciale që të mos na pengojnë në pengimin e Serbisë. Neve po na zhduket Republika përderisa s'kemi reciprocitet me Serbinë.
Kurti i bëri këto komente në një konferencë për gazetar ku ka drejtuar akuza ndaj kryeministit Hashim Thaçi, duke thënë se nga zyra e tij ka urdhëruar dhunën policore ndaj protestuesve më 14 janar, si dhe e ka kërkuar që përmes 10 pyetjeve të sqarojë në detaje takimet që sipas Kurtit, kryeministri Thaçi ka zhvilluar dy herë me presidentin serb Boris Tadić. Kuvendi i Kosovës ka miratuar të premten me 59 vota mocionin e ri për reciprocitet me Serbinë, i cili shfuqizon jo vetëm mocionin e iniciuar nga vetëvendosja të datës 7 dhjetor, por edhe të gjitha vendimet e kuvendit që kishin të bëjnë me reciprocitet ndaj Serbisë. Nën kryetari i kuvendit të Kosovës Glauk Konjufca tha se mocioni së premtës nënkupton vdekje të republikanizmit dhe parlamentarizmit.
Me ditën e djeshme Kosova si shtet ka hyrë në një fazë të re të autoritarizmit të pushtetit. Tash të gjithë po e kuptojmë se kemi një qeveri tërësisht të pakufizuar nga kuvendi Republikës së Kosovës. Dje qeveria na ka thënë, unë bëj çdo dua me shtetin, sepse i kam 59 deputet. Miratimi marrëveshjeve me Serbinë me 59 deputet tregon se qeveria e konsideron Kosovën pjesë të Serbisë.
Konjufca la të kuptohet se mund të kërkohet mendimi gjykatës kushtetuese në lidhje me emocionin e djeshëm, por shprehu dyshimin se qeveria, sipas tij, sërish do të dalë edhe mbi vendimin e kushtetueses, por që se gjykata thotë se emocioni ishte jo kushtetues. Që nga protestat e 14 janarit në të cilat ndërhyri policia e Kosovës, është zhvilluar një debat i zjarrt mes vetëvendosjes dhe qeverisë. Në përpjekje për të zbutur tensionet, presidenti Atifete Yahyaga ka zhvilluar takime me krerët e partive politike. Një ditë më parë ajo ka takuar kryeministrin Hashim Thaçi, që është edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, kreun e Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa dhe nën kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Blerem Shalan. Ndërkaq sot është takuar edhe me kreun e vetëvendosjes Albin Kurtin, i cili sqaroi se takimi ka qenë më shumë informues në lidhje me gjendjen aktuale dhe se nuk ka pasur ndonjë kërkesë nga presidentja as për heqje dorë nga protesta e as për ndonjë takim mes të gjitha subjekteve politike.
Por në këtë takim kur shkova nuk më ftoi për takime të tjera, vetëm tha që kishte qenë mirë që të zhvillojmë komunikim bashkëpunim të vazhdueshëm, mirë po jo për atë çka është përfolur nëpër media. Domethënë nuk ka kurfar takimi subjektesh, sepse ne subjektet jemi takuar në kuvend, kuvendi është fushbeteja, arena, qofte debateve të zjata dhe mos marveshjeve, qofte marveshjeve që i arrim aty. Pra nuk ka kurfar takimi të më të tjeshëm ashtu si që është përfolën dhe në nërë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Opozita në Shqipëri sot e ka mbajtur një tubim përkujtues për 4 personat e vrarë para një viti në Tiranë. Janë vërejtur forcat të shtuara policore, por nuk ka pasur incidente. Lideri Parti Socialiste Edi Rama e ka fajsuar qeverinë Sali Berishës për ngjarjet tragjike të 21 janarit të vitit 2011. Zoti Berisha, që ka përkujtuar 92 vjetorin e Kongresit të Lushnjës, tha se protesta është drejt e çdo qytetari. Nga Tirana paraqitet Menada Zaimi.
Tubimi homazh nisi prej sheshit Skënderbej, ku turma u dhiqe nga qytetarë që mbani në duart portretet e viktimave të 21 janarit dhe vijoi përgjatë gjithë bulevardit dëshmorët e kombit. Në heshtje të plot, njerëzit mbritën në sheshin përpara selisë qendrore të Këshillit të Ministrave dhe vendosën lule pikërisht në vendet ku ndodhen vrasjet një vit më parë. Forca të shumta policie rrethuan në dy kordon selinë e qeverisë, ndërsa pas godinës qëndronin forca policore të ndërhyrjes së shpejtë. Gjithçka kaloi qetë, në ndryshime një vit më parë. Fjalimet e drejtuesve të opozitës u mbajtën në sallën e Akademisë Kombëtare të Arteve, të paktën 150 metra larg sheshit përpara kryeministrisë. Fillimisht e morën fjalën familjarët e viktimave që kërkuan drejtësi për ngjarjen. Kryesocialisti Edi Rama jo për herë të parë akuzoi qeverinë dhe kryeministrin Berisha si fajtor për ngjarjen tragjike të 21 janarit. Ai tha se sot më shumë se kur kërkohet drejtësi.
Le të qëndrojmë gjithë bashk për ato vlera e parime, pa e humbur drejt peshimin rrugën tonë të ndërtimit paqësor, të shtetës drejtës për çdo shqiptar, të demokracisë funksionale për të gjithë njësoj, të sigurisë të mirëqenies përbashkët në të njëjtin atë, i cili pas zbardhjes së krimit të vrasjes të 21 janarit do të jetë pas një dyshim, një atë më i mirë për shqiptarët.
Këtë 21 janar, majoranca ka kujtuar 92 vjetorin e mbajtjes së Kongresit të Lushnjës, datë historike që shënoi miratimin e një akti kushtetues për pavarësinë e plotë të Shqipërisë. Në këtë qytet ishte kryetari i qeverisë Ali Berisha si dhe kryetaria e kuvendit Josefina Topalli. I pyetur nga gazetarët mbi tubimin opozitar në Tiranë, pasi vizitoi shtëpinë muze ku mbajt Kongresi i Lushnjës, kryeministri tha se respekton të drejtën e opozitës për protest paqësorë.
Asgjë nuk mund të errësoj madhështinë e kësaj dite, e këti kongresi, si kongresi shpëtimtar i Shqipërisë dhe kombit shqiptar. Protesta është një drejt e qytetarëve në çdo vend të lirë.
Një vit nga ngjarja e 21 janarit, protestës opozitare që degenerojnë në dhunë, me pasoj 4 të vrarë dhe shumë të plagosur, ngjarja mbetet ende e pasbardhur. Për këtë arsye, vetëm pak ditë nga data që shënoi këtë përvjetor, trojka ambasadorëve të SBA-s, Bashkimit Evropian dhe OSBE-s, theksuan të drejtën që ka populli shqiptar që të jepet drejtësi lidhur me ngjarjen e dhunshme të 21 janarit, ndaj apeluan për zbardhjen e saj. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Sëmundja e diabetit të fëmijët në Kosovë është në rritje, thonë mjekët. Konsiderohet se aktualisht nga kjo sëmundje në Kosovë vuaj në afro 600 fëmijë. Ata së bashku me familjet e tyre dhe me institucionet shëndetësore ballafaqohen me mungesë të barnave të nevojshme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapoli.
Nasuf Pestishta, prindi fëmijët me diabet, njëherit kryetari i shoqatës së fëmijëve me diabet në Kosovë, flet për sfidat me të cilat ballafaqohet.
Asnjë pacient nuk e merr të njëjtin insulin. Insulina është me lloje të ndryshme. Edhe lloji i insulinës që e merr një kategori pacientësh, sikur vajza ime, që është që ka preferuar mjekja se është më avancuar, çka përdoret sot në përshtetet evropiane. Tu borna thjesht nuk janë licencuar dhe ministria nuk i siguron, tu siguron vetëm në mënyrë zyrtare, në tregun nuk ka dhënë për banaturës me vështirësi dhe kushtoi mjaft shtrejt.
Sipas zotit Pestishta, familjes së tij nevojiten rreth 200 euro për të mbuluar shpenzimet mujore rreth vajzës së tij.
Edhe thjesht për me mojt një terapi të rregullt me to, mos e përmeni veç e veç dë njona që kushton, po që to insulina, do gjilpona, do që shkojnë, edhe me ushqimin diabetik thjesht, 150 euro dirin 200 i nevojitin gjdo pacienti mujor për me mojt terapin që to kush i përdoj shtë borna.
Ndërkaq doktore Shakotori flet për vështirësi që përballen në klinikën e pediatris, si pasaj edhe pse disa lloje të insulinës i marrin nga Ministria e Shëndetësisë, ato lloje nuk janë të mjaftueshme për t'i trajtuar fëmijët.
Kemi insulin apo jo, e vërteta është që kemi insulin, si në klinikën tonë ku i trajtojnë fëmijët, gjithashtu kemi edhe në për këto ambulantat edhe qendra tjera në të cilet ata vazhdojnë ta marrin terapinë dhe të trajtohen. Me qenë se ky është një çrregullim kronik dhe me qenë se është deficit insulinës, atëherë dhe trajtimi bëhet me insulin për një kohë shumë të gjatë të jetës, kuptohet asë organizmi dhe ka nevojë dhe kuptohet ai çrregullim kronik dhe duhet të mirret çdo ditë.
Doktoresha Kotori shpjegon se si duhet trajtuar diabeti dhe çka në fakt bëhet në klinikën e pediatrisë.
Fëmit hospitalizohen në fillim të diagnozës së diabetit dhe qëndrojnë ashtu të shtrirë dhe deri 2 javë ditë në klinikën tonë, me qenë se i nështron procesit të edukimit, se si t'i qasë e njëtës në të ardhmen, kras këti që regullimi që do t'i shoqëroj. Ata janë zakonisht fëmijë shëndosh, nuk kanë probleme tjera, rallë diabeti shoqërohet edhe me ndonjë sëmundje tjetër shoqëruese, dhe gjatë qëndrimit në klinik i nështron procesit edukativ, mënyrës si dhe të bëhet dhënja insulinës, se si ta parandalojnë hipoglikemin dhe pastaj pas një edukimit të tillë vazhdohet jeta normale në shtëpitë e tyre krahas dhënjes kuptohet vazhdueshme të insulinës.
Edhe Indira Arifa i Shatri është nën e një vajze 9 vjeçare e cila është diagnostikuar me diabet para 2 vitesh. Zonja Shatri shprehet e kënaqur me trajtimin që vajzës së saj i është bërë në klinikën e pediatrisë, Por mungesa e barnave që Ministria e Shëndetësisë nuk u asiguron, ja vështirëson shumë jetën. Ajo thot se udhëton në Shkup për ta gjetur një lloj të ilaçit, për shkak se në Kosovë nuk është e regjistruar.
Nga klinika e kemi përpuan doktor Eshenvjosen, ajo është nona e këtyre fëmijëve. Ajo është një mjekë edukatore, smundja është në rritje dhe ka nevojë shumë për mbështetje si me materiale. Ata janë për cilë nivel një shëqejt një gjak, për të morë terapin, ajo terapia është tretë, nuk është në listën e esenciale, si që shion Novorapidi, Levermiri.
Si do qoftë, si pas doktoreshës Kotori, faktorët që ndikojnë në shfaqjen e diabetit janë të shumët, ajo përmend disa si jetën me stres, infekcionet virale që provokojnë këtë çrregullim, e shumë faktor të tjerë, por ajo që është shqetëson doktoreshën është edhe diçka tjetër.
Se as klinika jonë, as Ministria Shëndetësisë nuk ofron mbështetje me test rrata të glikemisë. Dhe kjo është fatkeqësi të cilët e vuajnë të gjithë ata që kanë këtë çrregullim, do të rëndohet buxheti familjar. Derisa sistemi ynë shëndetësor nuk ja ofron ato pacientit, atëherë pacienti atë duhet ta sigurojmë me dojmos me kushtet e veta.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Qeveria e Kosovës thot se ka bërë disa ndryshime në politikat fiskale të cilat i ndihmojnë bizneset private. Përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se këto masa vërtet shkojnë në favor të kompanive private, por duhet të bëhet edhe më tepër. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Me qëllim të përmirësimit të veprimtarisë e bizneseve private në Kosovë, autoritetet kompetente tashmë kanë ndryshuar disa politika fiskale, thot Menderes Ibra, këshilltar në Ministrinë e Financave. Ndryshimi i politikave fiskale është bërë me kërkesë të përfaqësuesve të komunitetit të biznesit, thot Ibra, për të shtuar se një ndër kërkesat e tyre ka qenë ulja tatimit mbi vlerën e shtuar dhe heqja taksës së doganore për lëndën e parë. Sa i përket heqjes së taksës së doganore për lëndën e parë, Ministria e Financave është duke punuar në këtë drejtim, ndërsa disa vendime administrative të cilat përmirësojnë kushtet e afaristëve kosovar tash janë duke u zbatuar.
Është marrë vendimi për normat të reja të interesit në administratën tatimore të Kosovës. Kemi të bëjmë me uljen e normës së interesit për pagesat e vonuara tatimore nga ana e bizneseve. Në këtë kuadër është marrë vendimi që të zvogëlohet numri i dokumenteve për procedurë doganore kollimin ndërkombëtar të mallrave, pra për import dhe eksport të mallrave në doganën e Kosovës, sepse nga 9 dokumente që deri më tash kanë qenë të kërkuara, tashmë kërkohen vetëm 3 dokumente.
Thot Menderes Ibra, duke shtuar se me qëllim të krijimit të kushteve më të mira për zhvillimin e biznesit në Kosovë dhe uljen e shërbimeve, qeveria gjatë kësaj jave ka hequr tatimin mbi vlerën e shtuar për media, universitetet private dhe shërbimet spitalore. Përfaqësues të komunitetit të biznesit pranojnë se qeveria ka freskuar politikat fiskale, por që ende mbetet për të punuar. Sa i përket masave që tashme kanë filluar të zbaton nga autoritetet kompetente, Agim Shahinu dhe heqës i Aleancës Kosovare të biznesit shprehet.
Absolutikisht të do ndikojnë shumë pozitivisht, sepse mediat kosovare tash do të ofrojnë shërbime më të mira dhe më të lira, e që kjo do shkon drejt për drejti në rritjen e mundësisë së biznesit për të bërë marketing më shumë, se do të jenë më të lira, do të ndikon drejt për drejti në rritjen e cilësisë në arsimin e lartë, në arsimin e mesëm, në gjithë arsimin shtetënor të Kosovës, do të ndikoj drejt për drejti në thjeshtimin e procedurave të importit të produkteve të ndryshme vetëm me 3 dokumente.
Shahini vlerëson se reforma tregtare krijojnë ambient më të përshtatshëm për sektorin privat që ka rrjedhimisht ndikojnë edhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Për këtë arsye, shprehet se autoritetet kompetente duhet të shikojnë vazhdimisht mundësitë për reformat e politikave fiskale në dobi të bizneseve vendore.
Mbetet që të vëshëja të mos paguhet pikat kufitare, të bartet gjatë shitjes së produktit final, mbetet që edhe më tutje interesi bankar është shumë i lartë dhe duhet të gjenë qeveria mundësi për subvencionim të interesit, ose autoritetet qendror bankar të bën një trusni tek bankat, që kjo të jetë një formë e barazuar me interesin regional, sepse Kosova ka interesin më të lartë në region dhe në Evropë, sa i përket interesit bankar. Dhe kjo është pengesë për zhvillimin dhe investimet.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet në Maqedoni kanë hartuar një plan për luftimin e ekonomisë jo formale. por ka ekspertë që theksojnë se kjo përpjekje qeverisë nuk është e sinqertë dhe tregon se arka shtetërore është e zbrazët dhe se synohet të mbushja saj përmes dënimeve të bizneseve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Qeveria e Maqedonisë ka hartuar një plan për të luftuar ekonominë informale që pengon zhvillimin ekonomik në vend, duke krijuar kushte të pabarabarta për sektorin e biznesit, njëherë duke dëmtuar dhe vetë interesat të punëtorëve, bën të ditur ministri i ekonomisë së Maqedonisë Valon Seracini. Ai gjithashtu thot se dikastiri që drejton ai në kuadër të aktiviteteve dhe obligimeve të saj do të punojë në implementimin e ligjeve të ndryshme për ulljen e ekonomisë së zezë.
Një ndër masat do të jetë, domethënë, lufta e hatashme që ta bëjmë me kompanitë, institucionet apo menaxherët e cilët udhëheqin me kompani dhe nuk i paraqesin punëtorët e tyre, domethënë nuk paguajnë gjithashtu të dhënat e tyre, nuk paraqesin tatimet, nuk i paralajmërojnë gjithashtu edhe punëtorët, prandaj do të kisha dashur që në këtë mënyrë ne të mundohemi që paratë të cilët qarkullojnë në Republikën e Maqedonisë mos përfundojnë vetëm në xhepat e disa individëve, mirë po të ndikojnë në zhvillimin ekonomik të tërë vendit.
Bën të ditur ministri i ekonomisë së Maqedonisë Valon Seracini, edhe nga dikastiri punës dhe politikës sociale kanë theksuar se të gjitha subjektet afariste tek të cilët do të ketë punëtorë të paparaqitur do të përballen me gjoba të larta. Lëshime në kontrolla që do të realizohen, të cilat kanë të bëjnë me mosparaqitje në punëtorëve nuk do të ketë. Kjo qartë mund të shihet edhe në ndryshimet e ligjit për marrëdhënie pune, në të cilat parashikohet gjoba prej 6 deri në 7000 euro nëse një kompani ka punëtorë të paparaqitur. Ka njoftuar ministri i punës dhe politikës sociale Spiro Ristovski, por ekspertët thonë se është ekonomia informale ajo e cila e ruan stabilitetin në vend në këtë gjendje të rëndë ekonomike në të cilën gjendet vendi. Sipas Menderes Kuçit, nga oda ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore, përpjekja e autoriteteve shtetërore për të luftuar ekonominë në zez është një dëshmi se arka shtetërore është e zvrazë dhe tentohet të mbushet përmes gjobave. Sipas tij, në këtë rrethana është pak e besueshme se ka një qasje të sinqertë nga ana e shtetit që të krijohet klime mirëfillt për zhvillimin e biznesit.
Shteti gjithmonë ato i shfrytëzon kur don, i sankcionon, i zënë dhe atë fitim që e ka realizuar në fakt ja ha shteti prapë. Me gjoba, me probleme tjera.
Nga ana tjetër, duke komentuar reklamat e qeverisë, guxo dhe fillo biznesin tënd për të motivuar qytetarët të legalizojnë biznesin e tyre, Lupçë Deskovski, ekspert i ekonomisë, thotë se motivimi qytetarëve duhet të jetë në aspektin për të njoftuar se cilat janë privilegjet nëse bëhesh pjesë e sistemit dhe jo si shprehet ai me reklama koti se si kanë filluar të funksionojnë brendet botërore, nga se këto praktika përderisa nuk përkasin me realitetin ton, irritojnë qytetarët në vend se t'i motivojnë. Pra duhet të shpjegohet qartë qytetarëve se çka do të thotë të jesh pjesë e sistemit, me cilat benefite do të mund të disponosh në afat më të shkurtër dhe atë më të gjatë. Çka do të thotë me saksi sigurimi pensional dhe ai shëndetësor e të tjera. Pra çështje të prekshme që kanë të bëjnë me realitetin tonë dhe jo brende botërore me kapital maramëndës, ndërkohë që këtu biznesi është në kufi të ekzistencës, shprehet Despotovski. Ndryshe në Maqedoni, 1/3 e popullsisë rezulton si e papunë në entin për punësim, por konsiderohet se një pjesë e madhe e këtij numri është i përfshirë në ekonominë e zezë për të përfituar nga paketat sociale të shtetit. Një herësh është pikërisht biznesi gri që urnuan qetësinë sociale në Maqedoni, pavarësisht shkallës së lartë të papunësisë, theksojnë njohësit e proceseve ekonomike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Bashkimi Evropian e thotë se është i gatshëm për zgjerimin e sanksioneve kundër Iranit. Besohet se vendimi për këtë çështje do të merret në takimin e ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që mbahet të hënën. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Bruksel, Rikard Jozviak. Pritet që të 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian do të arrijnë pajtueshmëri për embargo të eksportit të naftës së Iranit dhe konsiderohet se bile mund të ketë pajtueshmëri për disa sanksione kundër bankës qendrore të këtij vendi. Ministri jashtëm i Francës, Alain Juppé, në një konferencë për shtyp të javë në Paris, tha se sanksionet përfaqësojnë shpresën më të mirë për evitimin e opsionit ushtarak.
Afin d'éviter ce qui serait sans doute irréparable, c'est-à-dire une option militaire.
Për të evituar shkuarjen përtej pikës pa kthim, që është opsioni ushtarak, ne mendojmë se duhet të forcojmë sanksionet me qëllim që të bëjmë që regjimi iranian të evoluojë. Ne kemi propozuar forcimin e këtyre masave në dy fusha, embargo në eksportet iraniane të naftës dhe blokimi aseteve të Bankës Qendrore të Iranit. Kongresi Amerikan tashmë i ka marrë vendimet në këtë drejtim dhe kjo është vullosur nga presidenti Obama. Ne, Bashkimi Evropian, po punojmë në to dhe mendoj se të hënën në takimin e ministrave të jashtëm të BE-s, ne do të jemi në gjendje të arrijmë pajtueshmëri për paketën e sanksioneve në këto dy fusha, tha Alain Juppé. Këto paralajmërime po bëhen derisa fuqit kryesore po synojnë të bëjnë negociata për ndaljen e përpjekjeve të dyshuara të Iranit që zhvilloi armatim atomik. Diplomatët thonë se grupi 5 vendeve anëtare të Këshillit të Sigurimit të OKB-s plus Gjermania pritet të bëjë përpjekje për kthimin e Iranit në bisedime. Pothuajse të gjitha shtetet anëtare të BE-s pajtohen se një embargo e eksporteve iraniane të naftës është i domosdoshëm, por mbetet pyetja se kur këto sanksione të reja do të implementohen. Shumica vendeve, përfshirë Francën, Gjermaninë dhe Britaninë, shpresojnë se data 1 korrik është e përshtatshme për fillimin e implementimit të masave. Kjo datë është caktuar edhe nga Shtetet e Bashkuara, me rastin e shpalljes së masave më të reja kundër Iranit më herët këtë muaj. Kjo tregon se vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë kohë deri në fund të qershorit që t'i përmbushin kontratat ekzistuese, por me fillimin e korrikut duhet t'i ndalin të gjitha importet e naftës nga Irani dhe të përmbahen nga nënshkrimi kontratave të reja. Greqia ka kërkuar një periudhë më të gjatë, prej 9 deri në 12 muaj, për të gjetur furnizim alternativ. Ky shtet aktualisht i goditur me krizën e rëndë financiare, në mas të madhe varet nga nafta e Iranit dhe është varur nga kushtet e përshtatshme nga Teherani për financimin e furnizimit me naftë. Diplomatët e Bashkimit Evropian dhe ata të Shteteve të Bashkuara aktualisht po punojnë për sigurimin e marrëveshjeve me të cilat importet e naftës nga Irani do të zëvendësoheshin me naftën nga Arabia Saudite. Vitin e kaluar, BE-ja ka importuar 450.000 fuqi naftë të papërpunuar në ditë nga Irani, që paraqet afro 20% të eksportit të tërësishëm të Iranit. Për t'i lehtësuar shqetësimet e Greqisë dhe importuesve të tjerë të mëdhenj, si që janë Spanja e Italia, Brukseli mund të iniciojë rishqyrtimin formal gradual, për të pasur siguri se të gjitha vendet antare ballafaqohen me çrregullime. Por e sa i përket përpjekjeve për ta marrë në shënjestër Bankën Qendrore të Iranit, gjërat duket se janë më të komplikuara. Ministri jashtëm Gjerman Guido Westerwelle, gjatë një fjalimi në Institutin Brookings në Washington, tha se BE-ja është unike në përkushtimin e saj për të konfrontuar me Iranin dhe se kjo do të shpallet të hënën.
The European Union will put into place a new and very substantial round of sanctions this coming Monday.
Bashkimi Evropian do të vendosë një rund të ri dhe shumë substancial të sanksioneve këtë të hënë për të bërë të ditur fuqimisht se sjellja e Iranit për çështjen atomike është e papranueshme dhe rrezikshme për botën, tha Westerwelle. Por problemi kryesor është se si të bëhet ngrirja e fondeve bankare pa bllokimin e tregtisë legjitime me Iranin dhe si të evitohet dëmtimi popullatës së pafajshme. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Kosovë shënua 6 vjetori vdekjes së presidentit Ibrahim Rugova. Në Tiranë opozita mbajti tubim përkujtues për 4 viktimet e 21 janarit të vitit të kaluar. Lëvizja vetëvendosje thot se protesta e nesërme do të mbahet ashtu siç është paralajmëruar dhe do të jetë ngjashme me atë të 14 janarit. Vendet anëtare të Bashkimit Evropian janë të gatshme për zgjerimin e sanksioneve kundër Iranit lidhur me programin e tij atomik. Në Karolinën Jugore përmbahet një rundi votimeve për nominimin e kandidatit republikan për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.